ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ከተማ ኦርላንዶ ኣብ ሓደ ሌታዊ ትልሂት ብዝተኸፍተ ተኽሲ 50 ሰባት ተቐቲሎም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ በበገሲኡ ሃገር በቀል ጽንፈኝነት እዩ ዝመስል ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዑማር ሳዲቅ መቲን ዝተባህለ ቀታሊ ብጽንፋዊ ሓበሬታ ዝተሳሕበ እዩ ዝመስል ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ።
At this stage we see no clear evidence that he was directed externally.
ኣብስተዓት እዚ ካብ ደገ መምርሒ ዝተውሃቦ ምዃኑ ዘርኢ ንጹር መረዳእታ ይረኸብናን ንዳዕሽ ዘለዎ ምእዙዝነት ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ብዳዕሽ ከም ዝተኣሰዘ ዘርኢ ሓበሬታ ግን የለን። ኣካል ዓብዪ ውዲት ምዃኑ እውን ቀጥታዊ መረጋገጺ የለን።
ክልተ ዓበይቲ ናይ ሚነሶታ ኢማማት ነቲ ናይ ኦርላንዶ ቅትለት ብምኹናን ቀታሊ ንምስልምና ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ከተማ ኦርላንዶ ኣብ ሓደ ፍቑራት ተመሳሰልቲ ፀወታ ዘዘውትሩሉ ሌታዊ ትልሂት ዝተፈጸመ ተኽሲ 50 ሰባት ክቐተሉ ከለዉ 53 ቆሲሎም ኣለዉ።